Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me valjet e Radios Evropa Lir, programi për Kosovën. Unë jam Artan Haraçia, së bashku do të jemi gjatë 15 minutave dhjues. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Filloj me materialin e parë, qëndrimet krejtësisht të kundërta të pushtetit dhe opozitës në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, besohet se do të pamundsojnë arritjen e çfarëdo konsensusi politik para datës 1 shtator, kur pritet edhe votimi për ratifikimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Për më shumë në lidhje me këtë temë, ndjekim në vijim kronikën që e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Arritja një konsensusi politik ndërmjet pushtetit dhe opozitës në lidhje me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, duket e pashpresë, vlerësojnë deputetë dhe analistë politik në Prishtinë. Analisti Arben Qirezi nuk pret ndonjë përparim në parafrimin eventual të pushtetit dhe opozitës në këtë çështje.
Këtë parafrim palve unë e shoh të pamundur, për arsye se janë praktikisht dy qëndrime krejtësisht të kundërta. Kur të shkoj kjo punë, domethënë ratifikimi i marrëveshjes në parlamentin e Kosovës, do të ketë tensionime të mëdha të situatës. Unë mendoj se tensionimet do të jenë edhe më të mëdha se ato që i kemi parë vitin e kaluar.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, njërin nga më të zëshmit kundër versionit aktual të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thotë se tani është shumë vonë që diçka të përmirësohet. Ai rikujton se Mali i Zi e ka miratuar marrëveshjen kurse qeveria e Kosovës i ka proceduar kuvendit të njëjtën marrëveshje por me një klauzol e cila nuk e përjashton mundësinë e plotësimit të saj, ndonëse ai shpreh skeptik që një gjë e tillë tashmë mund të zbatohet.
Unë nuk pres ndonjë rezultat gjatë kësaj periudhe kohore, kur tjetë parasysh fakti që faktikisht shteti Malazez ka bu miratimin e një marrëveshje tillë në parlamentin e tyre. Neve na është kalu një material nga ona e qeverisë edhe Komisioni Shtetëror për Demarkacion në kuvend të Kosovës, dhe në atë material është bu një përpjekje vogël që gjyqësit i shtohet një klauzol asaj marrëveshje, por unë nuk e di sa do ta ketë efektin juridik e klauzol, kur tjetë parasysh fakti që Mali i Zi ka bënë një marrëveshje tjetër dhe ka aprovuar një marrëveshje tjetër nga tje jona.
Partitë politike në pushtet, Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës, aktualisht janë duke zhvilluar konsultime të përditshme me deputetet e tyre në kuvend në mënyrë që të sigurojnë votat për ratifikimin e marrëveshjes. Ndërkohë që opozita është vënë në një ofanzivë politike dhe mobilizuese në terren, duke kërkuar mbështetës që të kundërshtonin marrëveshjen aktuale me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në rast të ratifikimit të marrëveshjes, opozita është kërcënuar se gjendja mund të tensionohet. Në anën tjetër, përfaqësues diplomatik ndërkombëtar janë duke i përsëritur thirrjet drejtuar të gjitha palëve të përfshira që të bisedojnë dhe të mos ndikojnë në përshkallëzimin e gjendjes së sigurisë. Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pritet të dalë në shqyrtim dhe votim në kuvendin e Kosovës më datën 1 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bazuar në raportet ndërkombëtare, përfshirë edhe atë të Transparency International, që masin përcërtimet e qytetarve rreth korrupsionit, Kosova vlerësohet në nivelin më të lartë të këtij fenomeni në rajon. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se mungesa rezultateve në këtë luftë ka të bëjë me mungesën e vullnetit politik dhe papërgjegjshmërisë së madhe nga shumë zyrtarë të institucioneve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mungesa e vullnetit politik, sistemi i brishtit drejtësisë dhe papërgjegjshmëria janë vetëm disa nga faktorët të cilët konsiderohen se po pengojnë luftën kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se në Kosovë, sipas ulumtimeve që janë bërë, perceptimi për nivel të lartë të korrupsionit është i madh. Artan Sanhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ekzistojnë shumë ligje që mundsojnë luftën e ashpër kundër korrupsionit, por ligjet e tilla nuk po zbatohen nga kompetentët.
Kemi shumë organe që luftojnë, tirën se luftojnë korrupsionin, po ato nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Domethënë gjithsa mekanizmet e kontrollit nuk funksionojnë. Dhe përfundimisht e kemi situatën ku njerëzit që ka dëshime të fuqishme se janë të korruptuar nuk dënohen. Më thonë, nuk ekziston ajo aspekti i friksimit tjerve që të korruptohen apo të korruptohen dikë.
Canhasi thot se të gjitha hulumtimet vendore dhe ndërkombëtare që flasin për korrupsion tregojnë se kjo dukuri është prezente në pothuajse të gjitha institucionet.
Ajo çfarë kemi vërejtur gjithashtu gjatë analizave ndryshme është se ekziston një mungesë llogaridhënies së përgjithshme dhe integritetit. Çka do thotë kjo në praktikë është se dikush nëse është antar i bordit apo se është udhëheci ndërmarrje publike, vetëm nëse e thën ligjin, atëherë jep llogari penale faktikisht. Mirë, po asnjëherë nuk kemi vërejtur që mbikëqyrësit sikur parlamenti apo qeveria të largojnë apo të shkarkojnë dikën nga bordi për shkak se nuk ka treguar performancë të mirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delauvi, një ditë më parë ka shprehur shqetësimin e tij për nivelin e lartë të korrupsionit në vend. Ai ka kërkuar luftë pandashme ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prandaj nuk është befasi që sondazhet të shumta publike theksojnë korrupsionin si një prej çështjeve që shqetëson më së shumti qytetarët e Kosovës, ka thënë Delauvi. Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës Fol, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se Kosova rangohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon dhe jo vetëm në nivel perceptimi, por edhe nga përvoja direkte që qytetarët kanë pasur. Pse nuk ka pasur rezultate në luftimin kundër korrupsionit, besoj që duhet kërkuar ekskluzivisht tek elita politike dhe institucionet dhe padyshim edhe misionet ndërkombëtare që kanë administruar në Kosovë. Mirë po, ajo çfarë më së shumti ka bërë që korrupsionit të mos luftohet është mbështetja që elita e korruptuar me raste ka marrë nga faktori ndërkombëtar në Kosovë, është shprehur Zogaj. Për nivelin e lartë të korrupsionit, siç thot Zogaj, fajtor janë edhe vetë qytetarët, të cilët sipas tij po lejojnë elitën politike të bëjë atë që është duke e bërë. Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos në nivel të lartë, tashmë janë shndruar në kusht për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Kosova konsiderohet vendi më i varfër në Evropë dhe me shkallë të lartë të papunësisë, por pavarësisht këtyre fakteve, Kosova ka edhe elitën e vet politike që në të shumtën e rasteve për bëhet jo vetëm nga biznesmenet, por nga zyrtarë të lartë të institucioneve qendrore dhe lokale që figurojnë si milioner me pasuritë të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia nuk ka asnjë të drejtë legjitime mbi pronat e Kosovës tonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, asetet në cilat Serbia po pretendon se janë të saj, janë duke u menaxhuar dhe duke u zhvilluar nga institucionet e Kosovës. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës ju kanë kundërpërgjigjur deklaratave të kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ditë më parë tha se disa pronat të cilat gjenden në Kosovë janë prona të Serbisë. Aleksandar Vučić gjatë paraqitjes së programit të tij për Kosovën në Kuvendin e Serbisë ditë më parë ka deklaruar se mbrojtja e pasurisë së serbëve në Kosovë do të jetë në krye të prioriteteve të qeverisë së Serbisë. Sokola Avolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, deklaratat e kryeministrit të Serbisë i quan deklarata të kota. Në një prononcim për Radio Evropa Elira Avolli thotë se gjithçka që është pronë e Kosovës, çoq publike, shoqërore apo private, do të mbetet e statutit të till, ashtu siç është paraqar me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
As Trepça, as Gazivoda, asnjë pronë tjetër e cila gjendet në territorin e Kosovës nuk do t'i takoj askujt tjetër përveç Kosovës, qytetarëve të saj dhe institucioneve të saj. Kështu që janë disa deklarata të kota të cilat sigurisht bëhen për konsum të branshën në ambientet e tyre.
Ai thotë se për institucionet e Kosovës është me rëndësi të respektohet kushtetuta e Kosovës, të respektohen ligjet e Kosovës, si dhe të sigurohen plane zhvillimore për të gjitha këto asete, të cilat janë strategjike për ekonominë e vendit. Sidoqoftë, Serbia vazhdimisht ka pretenduar në prona të cilat gjenden në Kosovë. Së fundi ka qenë rasti i kompleksit turistik Brezovica, i cili thuhet se ka dështuar pikërisht për shkak të një letre që qeveria e Serbisë ju kishte dërguar investitorëve për të mos hyrë në procesin e koncesionimit të këtij projekti. Dështimi i dhënjes me koncesion të kompleksit turistik Brezovica ishte konsideruar nga ekspertët e ekonomisë humbje jashtëzakonisht e madhe për ekonominë e Kosovës. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hikmet Bajrami pati deklaruar për Radio Evropa e Lirë se Serbia kishte munduar të pengojë këtë proces, por që nuk ka pasur rol vendimtar.
Serbia po tenton në fakt që të ngadalësojë qoftë agjendën ekonomike, qoftë atë integrimit evropian, qoftë integrimit dhe antarësimit në organizmat të ndryshëm rajonale dhe ndërkombëtar për Kosovën, po tek rasti konkret i Brezovicës ka pas tentativa, ka pas edhe letra e cila është për full, u është dërgu investitorve, potencial e tjera Po unë nuk besoj që ka pasur rol vendimtar. Definitivisht ne si institucione dëshirojmë punu me kompani, me investitorë të cilët e njohin sovranitetin e këtij vendi, të cilët janë gjendje që të vinë dhe të punojnë sipas kushtetutës së këtij vendi.
Ndërkohë edhe ministrja Bajrami kishte theksuar se Serbia nuk ka asnjë të drejtë legjitime mbi asetet që gjenden në territorin e Kosovës. Derisa kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić pretendon se disa nga asetet e Kosovës i takojnë Serbisë, Kosova zyrtarisht ka prona të ndërmarrjeve shoqërore në Serbi. Sipas një dokumenti të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore dhe në bazë të këtij dokumenti të kësaj agjencie shumica e pronave janë lokale dhe zyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë, autoritetet kompetente thonë se janë të përgatitura dhe në gjendje gatishmërie për të menaxhuar fatkeqësitë e mundshme natyrore. Por njohës të kësaj çështje e shprehen se Kosova nuk është në gjendje të mirë për shkak të degradimit të natyrës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet kompetente në Kosovë pohojnë se janë të përgatitura për menaxhimin e fatkeqësive eventuale natyrore. Sipas tyre, kapacitetet njerëzore ekzistojnë dhe janë trajnuar për këtë çështje. Në anën tjetër, meteorologët vlerësojnë se Kosova duhet të jetë më shumë përgatitur për të përballur me fatkeqësitë e mundshme natyrore. Syltahir Sylaj, profesor i agrometeorologjisë në Fakultetin e Bujqësisë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk mund të ndahet nga rajoni, meqense lëvizja masave ajrore nuk ka atdhë. Tahir Syla, i cili ka qenë drejtor i Institutit Hidrometeorologjik, thotë se Kosova nuk gjendet në një situatë të mirë për shkak të degradimeve natyrore, ndotjeve industriale dhe shkatrimi i shtreterve të lumenjeve. Prishtina, thot, ai është vendi më i rrezikuar nga këto procese atmosferike për shkak të shkatrimit të natyrës.
Kosova ka një situatë jo as të mirë, gjithashtu më thuhet alarmante për arsye sepse e pas lufte e kemi një degradim të shumë thjeshtë që është faktori njeriu i cili ajo ka shkaktuar. Mirë po, orografia e Kosovës ka një specifik me shtetet e rajonit për arsye se në aspektin hidrologjik dhe meteorologjik Kosova është kulmi i Ballkanit. 99% e lumeve të Kosovës janë lume të shpejtë që elshojnë territorin e vendit tonë dhe nuk akumulohen, por shkojnë në drejtim të pezëve.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera që ka për qëllim mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve, kafshëve, pronave, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Në bazë të këtij ligji, shteti është përgjegjës për organizimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera si sistem unik dhe integral shtetëror. Në Kosovë ekziston Agjencia Menaxhimit të Emergjencë që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Fadil Kodra, kryeshef ekzekutiv në këtë agjenci për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se janë gatishmëritë të plotë në raste fatkeqësive natyrore.
Ne jemi të gatshëm, domethënë çdo herë që sadopak të dalin ndihmë qytetarëve në aspektin nëse ndodhet ndonjë fatkeqësi diçka tjetër.
Sipas ligjit, në raste fatkeqësive fillimisht niveli lokal është përgjegjës për zbatimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, thot Kodra.
Komunat e kanë përgjegjësinë se cilin komunën e vetë, po nëse ata nuk mund me menaxhu me situatën, atëherë e bojnë kërkesën të ne në agjencion dhe pastaj ne në bazë situatës dhe i angazhojmë edhe njësi tjera, ose FSK-n ose dikon tjetër.
Bazuar në ligjin kompetent për rastet e tilla në Kosovë, duhet të ketë strehimorët edhe objekte tjera për mbrojtje që ndërtojnë me qëllim të mbrojtjes e njerëzve në rastet e luftes apo rreziqeve tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.